Velkommen til Fight Philosophy. Jeg heter Alexander Hagen, og i dag har jeg besøk av bokseren Marlene Angelsen. I dag så skal vi snakke om vekt og kropp, litt om spiseforstyrrelser. Og Marlene, kan ikke du bare innlede litt med å snakke litt om din faglige bakgrunn?
Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg heter Marlene Angelsen. Jeg er jo kanskje kjent for mange mest som bokser. Og så er det kanskje noen som har fått med seg at jeg også er liksom interessert og overmiddels interessert og oppdatert på kosthold og ernæring. Og det har jeg egentlig vært lenge. Jeg har liksom syntes at det har vært en veldig interessant del av det med prestasjon og idrett. Og dermed så valgte jeg også studieretning på bakgrunn av det. Og da har jeg til nå fullført 3 år på klinisk ernæring på Universitetet i Oslo. Og da har jeg altså 2 år igjen før jeg er klinisk ernæringsfysiolog. Nå, når pandemien kom over oss, så valgte jeg å ta et friår. Og i den forbindelse så startet jeg også opp mitt eget firma, der jeg driver privat kostveiledning. Så det holder jeg litt på med nå. Det var det her før jeg begynner på skolen igjen nå til høsten.
Ja, men kan du fortelle litt om, hvis du tar den utdannelsen da, hva kan du jobbe sånn spesifikt, hvis du bare forklarer det på en sånn dum måte så alle forstår
det? Ja, det er veldig mange, veldig, veldig ofte man får det spørsmålet da, når man studerer ernæring, hva du tenkte å jobbe som. Men når du studerer klinisk ernæring, så blir du klinisk ernæringsfysiolog. Og det er kanskje ikke helt sånn som alle vet hva er, men det er veldig dumt forklart, så er det en ernæringslege. Så du kan hjelpe syke mennesker med hva de må spise i sitt sykdomsforløp, eller hva de kan spise, eller hva de bør spise. Men vi sitter jo også med nok kunnskap om ernæring og kosthold til å veilede friske mennesker også. Så man kan både jobbe med friske og syke, og mange kan også jobbe innen idrett, for eksempel.
Ja, for når du jobber med kostveiledning nå, så er det på en måte, for å tro kanskje at mange vil tro at hvis det skal til deg om kostveiledning, så tenker de kanskje at ja, men hun gjør det bra med boksing og idrett, og det kanskje, du må kanskje være på et visst nivå for å gjøre det, men du tilbyr hjelp til alle, eller?
Ja, det gjør jeg. Så det er jo liksom det som skiller, altså hvem som helst. Du kunne jo også satt opp en kostplan til noen, selv om du ikke har noe formell kompetanse på kosthold. Men altså, det er ikke en stor heksekunst å liksom sette opp et kosthold og regne ut hvor mange kalorier det er, og sånt, men det som skiller en som faktisk kan det de driver med, er jo at man kan tilpasse det til personen som sitter foran deg, og forstå deres livssituasjon og forutsetninger for å liksom oversette det til hva er best å spise for dem. Og så vil jeg jo veldig gjerne lære bort, da, sånn at man blir mer selvstendig. Ja. Så jeg vil ikke liksom bare gi ut en plan og si «spis det her». For det kan så å si alle gjøre, men det er jo det å undervise på en sånn måte at du kan gå ut i et vanlig liv. Da.
Og klare det på egen hånd. For ja. Jeg vil jo bare si at når du snakker om det, så tenker jeg på «jeg har jo fått noen sånn tips og plan til kost og sånn for folk tidligere, men det er folk som på en måte ikke har satt seg helt inn i min situasjon, og visst mine behov, og de har kanskje ikke visst klart å sette seg inn i min livsstil, og det har på en måte bare hatt, ja, men det her programmet var bra hvis du skal ned i vekt, eller sånne ting, og så har du bare gitt det program på en måte.
Ikke sant.
Samme med noen som gir bort styrkeprogram, liksom.
Ja.
Det er ikke alt som funker for alle.
Nei, det er det. At det er jo liksom et dumt utgangspunkt å bare tenke at det her funket for person X og person Y, og så si at det her funker garantert for deg også. For se, det funker jo for dem. Og det er jo litt av det som blir gjenspeilet av den utdanningen jeg tar, da. Mm. At man forstår hva ligger bak. Hvorfor funker det for deg, og ikke for en annen person? Hva påvirker? Og så kan man på en måte tolke det, da, over i hva som kanskje er best for deg.
Mm. Og hvis folk vil ha kostveiledning av deg, hvordan når de deg?
Jeg har jo laget en veldig fin nettside, Og der har jeg en egen fane som heter kostveiledning. Og det der jeg helst vil få blitt tatt kontakt med da. Via det kontaktskjema som der, veldig sånn enkelt og greit, send inn forespørsel. Og det nettsiden heter da madeleneangelsen.no. Så det bare navnet mitt og .no, og så finner man frem der.
Ja.
Eller så det også alltid mulig å slide in the DMs på Instagram. Der heter jeg også Madeleine Angelsen.
Ja, men hvis vi går over på liksom utseende og vekt og kropp og sånn i idrett da, så jo ofte liksom idrett som helst det ofte fokus på hvordan det ser ut. Men det jo ikke alltid representativt for at du i bra form.
Nei, det helt riktig. Og der tror jeg det er en litt sånn omveltning nesten som må skje. Men uten å skulle snakke mitt eget idrettsmiljø ned, så jo ting liksom... I boxing så veldig mye styrt av tradisjon. Og det veldig sånn... Men sånn gjorde vi det før. Sånn har vi alltid gjort det. Det, ikke sant, typisk tilbake til det her, det funket for dem. Og så har man skapt seg et ideal, både i samfunnet og i idrett, om at man skal se veldig atletisk ut. Man skal gjerne være veldig slank. I boxing så det liksom også det her, det ikke så veldig sett på som en veldig god fordel å være liksom for muskuløs eller sånn tett og firkantet. Man sier ofte sånn at ja, hvis du bygger for mye muskler, så blir du veldig treig og sånt. Så det kanskje denne veldig atletiske, slanke modellen da, som et som preferert da, i boxing og en del kampsporter. Men det jo, det vises jo igjen og igjen at det jo ikke sånn at hvis du har sixpack eller hvis du har kjempelav fettprosent, så du noe med en gang bedre til å bokse. Det jo ikke sånn at du kunne tatt en person som stiller i body fitness og liksom tatt dem over i boxing og så hadde de vært dritgode bare fordi de ser topptrent ut.
Nei.
Og sånn det i veldig mange idretter da.
Ja, og jeg synes liksom, når vi inne på den boxing så synes jo kanskje det eksempelet de som ser på boxing kjenner seg, eller kjenner veldig til det jo den første kampen mellom Anthony Joshua og Andy Ruiz. Og alle trodde jo på papiret liksom, ja, men Anthony Joshua, han ser ut som en gresk gud med den kroppen, og han så sterk og så stor, og så hadde Andy Ruiz som mye mindre, men veldig kjøk, han jo knapt høyere enn meg liksom, og veier veldig mye mer,
ja.
Og han ser jo bare tjukk og drask ut, og kan ikke snikkes på innerlommet, men det folk ikke forstod, at liksom, han var jo veldig rask, han var jo veldig atletisk, og han kunne bokse, og han var veldig sterk også. Så utseende kan jo bedra veldig sånn sett, spesielt i boxing for deg.
Det jo veldig interessant når man ser på for eksempel hvilke utøvere som absolutt mest eksplosive til å, eller hvem som løper fortest på 10 meter. Og da, når man liksom sammenligner veldig mange olympiske idretter, så ser man jo at det jo styrkeløfterne, som sånne klosser, kanskje kunne lignet på Andy Ruiz, liksom noen av de. Det de som løper fortest på 10 meter. Og så løper de ikke så veldig fort når det blir mye mer enn 10 meter, men de veldig sånn eksplosive.
Ja.
Og det kan jo absolutt være en stor fordel i boxing da. Samtidig så kan du ha en fordel av å være veldig utholdende, ha mye liksom av de kapasitetene da, og god kondisjon og liksom orke mye og orke å holde et høyt tempo. Så det jo det som gjør boxing litt sånn spennende på en måte, samtidig så, altså at du kan ha mange forskjellige kapasiteter og bygge boxingen din rundt det, men det gjør det jo også vanskelig, fordi man kan ikke liksom idealisere en kroppstype eller en sånn spissa kapasitet da.
Nei, men liksom, ja, nå har vi gått igjennom det liksom, utseende tror liksom mange at det representativt for at du skal prestere bra bare for det du ser bra, men hvor tror du egentlig det idealet kommer fra?
Jeg synes det litt spennende, for du sa jo det med Anthony Joshua, at han ser som en gresk gud, og vi vet jo det at de olympiske lekene har jo sitt opphav fra den antikke Hellas, og da det jo veldig det her at man sier jo det med at man ser som en gresk gud, eller man ser som liksom gresk olymper, fordi at vi har de avbildningene. Går det bra?
Ja, det bare gjør små masse. Men, bare gjør små justerer.
Ja, ok.
Det ingen andre som fikser lyden.
Nei, nei. Men ja, at man har disse avbildningene da, fra gamle, de liksom tidligste utgavene av, av OL. Og, og da, det har også kommet igjen det her med at hvordan de romerske gladiatorene spiste og sånne ting, men saken er jo at de avbildningene stemmer jo med veldig lav sannsynlighet med sånn som de egentlig så ut.
Ja.
Det er ganske god sannsynlighet for at de hadde både vomm og litt ølmage og var litt sånn halvvaske,
ja,
mange av de utøverne, men når de ble avbildet og det skulle hugges i stein, så var det sånn, gjorde de noen justeringer for at det skulle passe med det estetiske idealet da. Så det kommer kanskje litt derfra. Og så er det liksom, det er veldig mange som har det inntrykk av at når du er toppidrettsutøver og idrettsutøver, så er det veldig lett for deg å holde en sykt lav fettprosent da, fordi du trener så masse.
Ja.
Men det kan være mange idrettsutøvere som sliter med å holde en idealvekt innenfor sin sport. I mange, for, bare for å spore litt grann fra boksing, men sånn som i løping og friidrett, sånn så kan det være en stor fordel å veie lite, fordi da kan du bære kroppen din raskere.
Mm.
Og da, det kan jo på sin side være enda mer sånn press at, ja, men hvis jeg bare går ned litt til i vekt, så kan jeg kanskje gjøre det enda bedre. Og så vil det hele tiden være en sånn balansegang da. Men og det, ja, det er klart at hvis du veier 5 kilo mindre, og du skal løpe veldig langt, så har du 5 kilo mindre å dra på, og du kan på en måte på samme forbruk av energi, da, så kan du komme lengre, på en måte, mm, eller gjøre det raskere. Så det kommer kanskje litt derfra, fra at det liksom har en sånn smitteeffekt fra andre idretter. Samtidig så tror jeg jo at det gjenspeiler jo på en måte et ideal i samfunnet også, om mm, at man skal være slank og tynn, da. Det har vært i lang tid.
Ja, sånn har jeg vært veldig lenge i mm, alt av kultur og sånn her, i hvert fall i Vesten.
Ja.
Jeg vet ikke hvordan det er i Østen, men sikkert nå er det samme.
Jo, det er jo, det er jo ganske gjennomgående, i hvert fall populær tid, da. At, at man skal helst være slank.
Mm.
Og det, men at det ikke er noe... Man skal være forsiktig med å si at det ikke har en sammenheng, for det blir feil. Altså sånn, hvis du er... Du kan få en fordel av å gå ned i vekt, men det er ikke nødvendigvis sånn over tid heller. Og hvis du til enhver tid må liksom presse ned vekta di for å holde den grensa, for eksempel i en vektklasse, eller for å liksom, løpe noen millisekunder kjappere, mm, så er jo det også kjent at det kan gå ganske hardt utover helsa på, over lang tid, da.
Ja. Men du har jo eksempel på blant annet Isabel Pedersen du snakker om.
Ja, det stemmer. Hun er jo et eksempel på en utøver som kanskje har opplevd litt sånn kjipe kommentarer i media. Jeg husker veldig godt at det var en nyhetssak på den, at hun hadde fått en kommentar på at oi, for hun hadde gjort det veldig bra i et løp, og hun hadde fått noen rekord, tror jeg. Og så var det noen som hadde kommentert at oi, utrolig at du som ser så lite atletisk ut kan løpe så raskt. Og det er jo bare i seg selv helt sånn sjokkerende, fordi hun ser veldig atletisk ut. Hun er jo en veldig slank og liksom toppatlet på alle måter, men hun er jo ikke radmager heller. Og det at det gjenspeiler jo på en måte en sånn oppfatning av at hvis du driver med toppidrett, så er du liksom skrapa. Da har du liksom superlav fettprosent, og det har du bare fordi du er en sånn fettforbrennende maskin, liksom. Men det er jo ikke sånn det er, og de utøverne som er veldig tynne, som har veldig, veldig lav fettprosent, de må jo ta grep i kostholdet sitt også for å være så tynne. Det er jo ikke bare på grunn av den treningen de gjør.
Nei, nei, nei. Folk tror jo at ja, men du blir så tynn bare fordi du trener, men det er jo
nei, det er ikke det. Men det er jo, og i boksing så er jo ikke det heller den idretten hvor man forbruker kanskje mest energi sammenlignet med de som løper flerfoldige mil i uka og sånne ting.
Nei, de får ikke den type trening, da.
Nei, men selv for dem, hvis de skal ned i vekt eller liksom holde en veldig lav kroppsvekt, så må de være ganske strikte på kostholdet sitt, da. Og det er noe som liksom, det är ett vanskligt tema fordi man vill inte trigge till att andra tror att det här är en ideell måte att leva på. Fordi i toppidrett så går man dessvärre ofta på akkord med hälsa och vad som hade varit bäst. Alltså för en väldigt en person med väldigt låg kroppsvikt som är toppidrettsutöver så är ju inte det bästa att väga så lite eller gå ned i vikt, men Nei. Det kan ge en fördel i en konkurrens.
Mm.
Och där måste man liksom avväga.
Jo, man ser ju bara när vi snackar om det här så tänker jag på liksom en idrott hvor du har fördel var tunnel hopp, skihopp.
Ja.
Och jag tänker det är ju speciellt komplicerat hvis du driver med kombinerat. Mm. Du står på langren och så ska du hoppa ski I tillegg det och.
Ja. Och det ja, både langren alla såna på något vektbærende idretter på en måte der du skal få flytte kroppsmassen din så det jo en fordel å veie mindre fordi det som sagt koster jo mindre å flytte på en lett kropp kontra en tung kropp
enkel matematikk
det jo for så vidt det samme I boxing skal du også flytte kroppen din rundt så det jo liksom, men der har vi vektklasser som på en måte regulerer det hele
ja.
Men noen kan jo også argumentere for at sånn Nei, jeg synes han burde gå ned I en vektklasse, for da hadde han vært litt kjappere, og da hadde han fått liksom den edgen, da.
Ja, det vil jo alltid være diskusjoner.
Ja.
Spesielt hvis noen ikke ser sånn ut som den atleten man snakker om.
Mm. Og det jo en helt annen del av det, da. Med hvilket, altså, ja, hvor skadelig det kanskje kan være opp. Og ytre sånne kommentarer da, som at jeg tror du burde gå ned, eller sånn, det kan sies på ganske sånn uforsiktig måter ofte, av trenere I boxing også, at sånn, nei, du bør nok gå ned I en vektklasse, eller jeg ser at du har litt å ta av,
ja.
Så du klarer fint å gå ned. Og så vet man jo aldri hvordan det treffer den personen det snakket om.
Nei, for det morsomt når du sa det, så kom på at liksom, Jeg husker meg første boksetrener min I Flekkefjord, så var det sånn, jeg husker jeg var jo like høy som jeg nå, 1,87 høy, og så gikk jeg 69 kilo, så var det sånn, gikk jeg der med liksom søppelsekk på meg, svettet som gris, og bare sånn, åh, man, jeg så utrolig sitt, nå jeg klarer ikke å gå ned til 69 kilo, og så han, kom bort her liksom, og så ta opp t-shirt til det, så kjente han liksom meg, jeg klarer ned noen kilo, det liksom, men liksom,
og det jo sånn,
det jo helt sykt, men for meg så var det ikke et problem da liksom, men jeg skjønner jo at det jo helt feil ting å si
ja, ja.
Til en ung gutt, liksom.
Og hvor lenge siden var det her?
Du sier at det var kanskje var 16-17 da. År gammel.
Hvis man ikke så kjapp I hoderegning, så det 15 år siden da?
Ja, sier det 15 år siden, cirka.
Altså, man ville jo gjerne tenkt at tenke at det var sånn for 15 år siden, men
det fremdeles sånn.
Det fremdeles sånn. Ja. Det kommer fortsatt sånne kommentarer, og folk får seg til å si ganske sånn hårreisende ting. Og så det sånn, jeg tenker at man må bare gå I seg selv både, altså det trenger ikke å komme fra en trener en gang, men det kan bare være noen sånn utenforstående, som sånn, oi, har du trent litt lite I det siste? Jeg ser, sånn, typ kommer med sånne litt sånn skjulte stikk da. Og du har jo også nevnt det for meg tidligere, at man kan få tilbake til det med at utseende og liksom hvor godt trent man da. Sånn, ja, nei, nå ser jeg at du har trent veldig bra, altså, fordi at man ser, altså, man kan ha gått ned I vekt, men det sånn, det behøver jo absolutt ikke å gjenspeile at du har trent bra, eller at du liksom på toppnivå, treningsmessig eller prestasjonsmessig. Det kan jo være noe sånn som at, altså, hvis det skjer noe tragisk I livet ditt, hvis du stresser veldig masse, eller liksom har mye gående, så kan jo det lede til at du går ned I vekt fordi du ikke klarer å spise eller ikke sant, noe sånt så det kan jo være faktisk tegn på det motsatte
ja, hvis man blir syk ja, på at du ikke har det bra eller det noe I veien
ja.
Ja.
Ikke sant så, og tingen jo at hvis du mister fett eller går ned I vekt så vil man jo miste fettmasse og da vil man jo se mer markert ut men det betyr jo ikke at du bedre trent
Nei,
det betyr jo bare at du har mistet fett
veldig mange tror meg at de ser som du mer definert, du tynner, oi, han må, eller hun må ha trent mye, liksom.
Og det trenger jo ikke å være en sammenheng I det hele tatt.
Nei. Og så hadde du et eksempel med en jeg ikke kjenner til, men hun heter Caitlin Ohashi.
Ja, Caitlin Ohashi. Hun det faktisk et veldig stort forbilde, en dame jeg synes utrolig kul.
Hva driver hun med?
Hun sånn gymnast. Hun hadde en sånn freestyle-opptreden som ble veldig, veldig kjent på YouTube. Jeg tror hun fikk bare 10, altså toppscore av alle dommere. Og den utrolig, utrolig kul utøver. Men gymnast er jo mer... Eller gymnastikk da. Nå skal jeg ikke skyte meg hvis det feil ord av idretten. Det hadde jo vært litt pinlig, men... Men de som de har liksom det jeg tenker på som rytmisk sportsgymnastikk, men jeg ikke sikker på om det det heter.
Nei, jeg ikke kjent med det,
så jeg som bringer det på banen, men jeg vet ikke helt hva det heter. Men uansett, hun gjør masse kule akrobatiske triks og sånt. Men det er jo for eksempel en idrett som er veldig preget av det estetiske presset, da, som for eksempel turning og stuping og litt ballett, hvor det er veldig sånn, nok en gang litt der, du kan aldri på en måte bli tynn nok kanskje, fordi har du litt å ta av, så kanskje du ser bedre ut, eller ser litt mer sånn graciøst ut da, hvis du kan gå ned noen kilo. Og hun har jo kommet ut i ettertid med historie om at hun har opplevd veldig mye press, for hun er litt kortere og tettere, og ikke helt bygd som en veldig sånn lang og slank ballerina da, som er idealet i den sporten, men hun er jo likevel utrolig talentfull. Og så har hun liksom gått gjennom mye med spiseforstyrrelser, mye press og utestengning til og med fra, altså sånn, mer sånn utfrysning kan man kalle det da,
okay.
Fra sporten sin, fordi hun ikke har møtt de her kroppsidealene, som er, det er jo helt forferdelig egentlig å høre på, i tillegg til at mer i boksen kunne man jo tenkt at du hadde en utøver som aldri klarte å i veien kom på, ja. Liksom at du kom på VM og ikke klart vekta, så er jo det et stort problem. Da får du ikke konkurrere. Men akkurat i den sporten her så gjør hun det liksom veldig bra, samtidig som folk er misfornøyde, eller folk i trenerapparatet rundt har liksom uttrykt sin misnøye for at hun ikke er så tynn. Men hun har på en måte blitt et litt sånn ikon da, for det her med mer sånn kroppspositivisme i de estetiske idrettene. Så ja, hvis man har ønske om det, så er det bare å søke på YouTube, Kathleen Ohashi. Tror jeg kommer opp noen sånne søkeforslag med all tennis eller freestyle. Den okay. bør man se.
Ja, jeg skal sjekke opp så her. Altså.
Veldig kul dame.
Ja. Og hvis du går over på spiseforstyrrelse i idrett, så sa du noe til meg om Finn Skårderud.
Ja, det stemmer. Jeg har sett en del på noen sånne konferanser med Sunn Idrett, hvor han har hatt noen uttalelser også, men han setter veldig fint ord på det med at altså spiseforstyrrelser og toppidrett, det er på en måte søskenkulturer. Og det synes jeg er veldig beskrivende, fordi du finner veldig mye av de samme elementene i en vellykket idrettsutøver som i en vellykket anorektiker eller spiseforstyrret person. Og det er det her med at du måler, altså man er opptatt av å måle ting, monitorere, følge med, kontrollere seg ja. Selv. Man har mye selvdisciplin, man kan liksom pushe seg selv utenfor det som er behagelig. Og man gjennomfører og liksom er veldig målrettet.
Ja.
Og det er liksom egenskaper som du trenger både for å lykkes, det er veldig absurd måte å si det på da, lykkes med en spiseforstyrrelse, eller lykkes i idrett. Så man kan ofte finne de samme egenskapene i de som driver med toppidrett, og velger den veien som de som dessverre blir spiseforstyrret da, eller får et anstrengt forhold til mat. Ja, så det er jo noe av det han har snakket om da.
Ja.
At det er jo en grunn i seg selv til å være ekstra obs på idrettsutøvere på høyt nivå sitt forhold til mat. Og det i miksen med at det kan være på en måte prestasjonsfremmende å gå ned i vekt, eller det kan til og med bli applaudert, eller liksom, hva skal man si... At trenere eller de rundt på en måte pusher deg den veien da.
Ja.
Så er jo ikke det en veldig god mix på en måte.
Nei, men jeg kan forstå det med liksom ikke at, jeg har jo ikke en spiseforstyrrelse, jeg har aldri hatt en spiseforstyrrelse, men jeg kan jo forstå hva du mener med at liksom den disiplin og strukturen og rutinen man har ved å være vellykka som en idrettsutøver. Jeg skjønner at det kan relateres veldig til det å ha en spiseforstyrrelse.
Ja.
Og samtidig så det, kan tenke kanskje at det, det elementet med at du på en måte presser deg gjennom noe hele tiden, og du gjør noe som i utgangspunktet er ubehagelig for kroppen din, og du piner deg selv på en måte via all treninger, eller du piner deg selv gjennom å ikke spise, eller spise for mye, eller
ja, man er jo vant til å presse seg på trening, og så hvis du plutselig kommer et ledd der hvor du liksom er sånn, ja, men du bør gå ned litt i vekt, og så er det sånn at, ja, men jeg er jo egentlig bare sulten, men man runder av der på en måte, så er jo, det vil jo aldri kanskje være like intenst som å presse seg gjennom siste intervall på sekken, eller liksom siste 10 sekunder av en runde med sparring, eller liksom sånne ting. Man er jo hele tiden vant til å pushe seg selv, altså være ekstrem da, i det man egentlig gjør mot seg selv. De fleste vil jo ha det behagelig, men som idrettsutøver så er du veldig vant til det der å gå utenfor komfortsonen.
Jo, man må jo lære seg å trene eller prestere det når du har smerte og vondt og
det er kjempeviktig og det vil jo være det samme at man kan liksom få veldig det tunnelfokuset da på et mål og da vil jo det kanskje kunne spore litt av da for de som får et mål om å gå ned et par kilo så kan det bli litt sånn altoppslukende. Og så veldig mange kan jo si det når man begynner å snakke om vekt og vektklasser og pinevekt og sånt i boksen og kampsport på at ja, men kampen blir jo vekta og da er det sånn at noen blir jo mer fokusert på å klare den vektgrensa at de vet at det er konkurranse om liksom en måned og da skal jeg veie det og så er det såpass mye vekt at liksom fokuset blir nesten ikke å forberede seg boksemessig, men fokuset blir å gå ned i vekt.
Men det har jeg jo faktisk, selv om jeg ikke er en så utpreget, slitt veldig mye vekt i karrieren min, så har jeg jo kjent det noen ganger at det sånn, har vært mer stress av vekt enn motstanderen. Ja.
Og det kan jo sikkert du relatere til, at det er jo mye lettere å måle hva du veier. Det er jo bare å gå på vekt hver morgen, men du kan jo ikke stå opp hver morgen og måle hvor god du er til å bokse i dag.
Nei, for der er det så mange.
Det er så mange, veldig mange flere parametre, mens på en måte å si at du opplever at du ikke har mestring i idretten, eller det er noe på personlig plan du ikke mestrer, så er det sammensatt av mange flere parametre, og det er litt mer komplisert enn bare det med å gå opp og ned vekt. For det er veldig enkelt. Det er bare hvor mye kalorier du spiser, og hvor mye du forbruker. Og for noen så kan det slå over, jeg begynner nesten å le, men liksom tvangsmessig trening.
Jo.
Altså at du sier du går 2 ganger om dagen på ellipsemaskinen, jeg vet ikke, det er sånn helt banalt eksempel. Men, eller at du på en måte blir veldig restriktiv på hva du får lov til å spise.
Ja.
Og det er på mange måter, og det ser man jo hos anorektikere og de som blir alvorlig syke og innlagt på sykehus og sånne ting også, så er det ofte sånn, det kan være en utløsende faktor at man merker at shit, nå skjer det alt for mye her som jeg ikke har kontroll på. Og så tar man grep med å kontrollere matinntaket sitt og kontrollere kroppen sin, og føler en viss sånn, at det egentlig er et behov for kontroll som kommer ut da.
Og jeg føler, det kan, selv om det ikke er det samme, så føles det nesten ut som en, når du sier det, så høres det ut som en form for OCD nesten.
Ja.
Hvor du det får kontroll over ting som har ingenting å gjøre med problemet i seg selv, men det er som andre ting du føler du klarer å få kontroll over.
Og det tenker jeg at det er veldig viktig å snakke om, fordi at mange ser jo på, som vi var inne på mange ganger nå, at en vellykka idrettsutøver for hvordan de ser ut, at det er veldig, veldig sånn slank og veltrent og markert, og ikke sant, ser veldig sånn fitt ut. Og, og da kan jo egentlig nesten det være et tegn på at det, liksom, det er noe gærent. Da. Ikke at det trenger jo ikke å være det heller, men det kan være det. Fordi når man snakker om spiseforstyrrelse, så får veldig mange liksom et indre bilde av en sånn tenåringsjente som er radmager.
Ja.
Men faktum er at de aller færreste som har en spiseforstyrrelse er undervektige.
Ja, för det är inte för
det är en väldigt liten andel.
Det vet du, det första jag tänker på är spisa för när du har anorexi liksom, ja. Men det finns många andra typer av det.
Det finns många fler typer och anorexi är ju bara den här otroligt allvarliga graden av det hvor du alltså som innebär spisevägring, alltså du slutar att spisa. Mm. Mens du har altså bulimi som er, man kan si da nå sitter ikke jeg med diagnosekravene foran meg, men det er mer en sånn svingning at du på en måte kompenserer for overspising og det gjenspilles jo også i et veldig sånn trøblete forhold til mat, hvor du bruker mer maten som en regulator av følelsene dine altså, nei, nå får jeg ikke lov til å spise eller sånn, du for eksempel trøstespiser, og så kaster du opp, eller har veldig overtrener på en måte, trener sånn tvangsmessig for å kompensere for at du har spist veldig mye. Og mye av det der synes jeg man kan se i kampsport, at du på en måte går ned i vekt til en konkurranse, og så etterpå så spiser du bare sånn helt hinsides mengder. Det er ingen som sitter ned og koser seg med 5000 kalorier, liksom, for å bare ta et eksempel. Men ikke sant? På et eller annet tidspunkt så er du mett, men du fortsetter å spise, fordi at nå får du lov til å spise.
Jo,
for du skal ikke veie inn.
Ja, og dessverre så kan jeg kjenne meg litt igjen.
Og det skal jo sies at vi har jo alle spist, liksom, det har nettopp vært juletider, og liksom, vi har alle vært ubehagelig mette uten at vi kanskje har bulimi eller en overspisningslidelse. Men det bringer meg over på den siste spiseforstyrrelsen som er veldig underkommunisert, og det er overspisningslidelse.
Ja.
Og det er i høyeste grad også en spiseforstyrrelse på like linje med anoreksi og bulimi, og alle andre måter man psykisk blir påvirket. Altså sånn, spiseforstyrrelse først og fremst er jo, det er jo en psykisk lidelse. Det er ikke noe man kan se på en person.
Nei.
Og det rammer menn og kvinner og gutter og jenter og alle aldre på en måte.
Ja.
Men en spiseforstyrrelse har du jo når det her forholdet ditt til mat begynner å gå over din normale tilværelse, trivsel og helse. Det er jo den sånn, universelle definisjonen da, på en spiseforstyrrelse. Men den siste spiseforstyrrelsen av de tre jeg pratet om, det er overspisingslidelsen. Og det er jo rett og slett at du, mat er verktøyet ditt for å regulere følelser, og det er preget av mange episoder med sånn, overspisning da, hvor du kan spise veldig, veldig, veldig store mengder mat, og veldig mange av de som har den spiseforstyrrelsen har jo fedme eller overvekt og det er jo veldig sånn, du ser jo veldig sjeldent en person som har fedme og tenker at du har en spiseforstyrrelse men det er veldig reelt da og for veldig mange som har fedme så er jo det, eller er overvektige så er det på en måte sånn stigma at du er bare lat, du må bare spise litt mindre og trene litt mer. Og det kan jo være, man kan jo se på en måte, man skal være litt forsiktig der også, altså, man skal ikke være litt forsiktig, man skal aldri, altså i min mening, så skal man ikke kommentere og snakke om andre sin kropp, fordi det er ikke noe man har noe med, det er ikke ditt anliggende.
Nei, og trener bør du kanskje være litt mer bevisst på det.
Det er, ja, og der går man jo over i de områdene av idretten og toppidretten som er vanskelig, fordi er du trener til noen som skal prestere på toppnivå, så må man kommunisere om alle parametre. Men det er kanskje sånn at i boksing så blir det vektlagt litt for mye da, hvordan du ser ut og hvor mye du veier.
Ja.
Men sånn på generelt grunnlag så synes jeg at det bør på en måte være litt sånn endring av fokus akkurat der. Men selvfølgelig, når man som trener skal snakke med en utøver som kanskje må ned noen kilo, eller må opp litt vekt, ikke sant? Det kan også være en problemstilling at man må legge på seg.
Ja.
Men det er veldig sånn, typisk at det blir snakket om på en litt sånn uforsiktig måte.
Ja.
Altså, nei, nå må du slanke deg litt, ja. Ikke sant? Men at man bør heller kanskje faktisk ta kontakt med fagpersoner da. For å, altså hvis det er snakk om en utøver som skal prestere på høyt nivå.
Ja.
Og ikke, og så selvfølgelig det er vanskelig å komme unna at det er jo mange som er unge som holder på med det her. Og når man er i puberteten for eksempel, så er det jo en periode hvor kroppen er i vekst, og det er mye som skjer.
Mye forandring, ja.
Og spesielt for jenter da, så er det en periode man legger på seg mye fett. Før pubertet så er jenter og gutter ganske like, Men gjennom puberteten så øker jo både muskelmasse øker hos både gutter og jenter, men jenter får i tillegg veldig mye mer kroppsfett enn gutter. Og det kan jo være en periode hvor mange jenter merker at de blir litt dårligere i idretten sin. Det kanskje ikke så igjen. Nok en gang, hvor mye har du å si i boksing? For det ikke kanskje alle som merker det i boksing og kampsport, men det kan jo være en utfordring å plutselig ha en mye tyngre kropp og liksom pupper og rumpe når man var vant til å være slank og tynn. Men at det får være en periode hvor kroppen får lov til å utvikle seg, det er så viktig for helsa videre. Og det tror jeg mange trenere tenker heller litt sånn, du kan gå ned i vektklasse, for du har litt å ta av. Og så er det egentlig en periode i livet hvor det er kritisk at man får lov til å ha litt kroppsfett for å utvikle seg på den måten man skal, da.
Ja. Nei, det er jo... Men du kan jo si, på en måte så er jo boksing og andre vektlige klasseidretter, de diskriminerer jo ikke på en måte, for det, at det har jo på en måte alle en slags sjanse, uansett hvilken fasong da, om du er liten, eller stor, eller lang, eller kort, liksom.
Ikke sant?
Så, ja, tung eller lett, så har du alltid en forskjell. Du kan jo så alltid passe inn i en vektklasse. Men så er liksom utfordringen, hvordan skal du finne ut hva som er den rette vektklassen for deg?
Ikke sant? Det er jo det vanskelige spørsmålet, da. Fordi man har jo alltid det spørsmålet, hadde jeg gjort det bedre hvis jeg var litt høyere i forhold til motstanderne mine? Hadde jeg gjort det bedre hvis jeg var litt sterkere, ikke sant? Og man ser jo eksempler av begge deler. Man ser noen utøvere som, han gikk opp en vektklasse, og han ble for liten. Altså sånn, kroppen hans, rammen hans, styrken ble ikke, nådde ikke helt opp på en måte til de som var tyngre. Men så ser man også de som går ned en klasse, og så mister de på en måte litt gnisten.
Ja.
Fordi det er veldig mange som forventer en sånn, nesten sånn en linjær forbedring i prestasjon. Så lenge de liksom går ned i vekt, så kommer de til å bli litt bedre. På samme måte som vi har snakket om i kondisjonsidretter. Mens helt sånn personlig så synes jeg nesten man ser mer av det motsatte, altså sånn at du går ned i vekt og så blir du litt for sliten. Og så når du tillater kroppen din eller tillater deg å gå opp i mer klasse og veie mer rundt din naturlige vekt, og kanskje liksom, kanskje du ikke pusher vektgrensa engang, men du har litt å gå på, og du er på en måte velernært, da, så har du det ekstra giret. Men rent sånn, hvis man tenker sesong da, at du har off-season på sommeren, for amatørbokser i hvert fall, så bør man jo tenke at den vekta du ligger på da, hvis du sier at du trener kanskje litt mindre, men du trener og du spiser normalt, sett at du liksom ikke holder tilbake noe da, men du spiser liksom i henhold til at du er i så... energibalanse da, eller at du spiser til du er mett hele tiden, så bør man jo ikke ligge mye mer enn cirka 5% over den vektklassen da.
Nei.
Så si at du konkurrerer i 75 kilo, så bør du ikke ligge og veie over 80 på sommeren liksom, men da kan du veie kanskje, si at du går opp til 78 da, gjennom sommeren. Og så regulerer du kostholdet litt grann, til sesongen starter igjen i august-september, så er det på en måte en fornuftig vektklasse. Men at man tar utgangspunkt i sånn, 5%, ikke gå ned så veldig mye mer enn det.
Ok, ja. Ja, for det er mange som har bilder på, ja, men i den vektklassen er folk så høye, i den vektklassen er så høye, så er det sånn. Og mange tror jo liksom at målet er sånn, nei, du skal gå ned i lavest mulig vektklasse, men ja, som vi snakket om, det vil ikke si at du presterer bedre. Da, sånn, på min forrige kamp, så jeg var på diet i 9 uker. Da var jeg allerede liksom i syklig form, da. Jeg var på diet i 9 uker, veide inn på 79,4, så er det fremdeles folk som sier, ja, men hvis du vil det, du kunne jo gått til supermellomvekt, som er 3,2 kilo til ned, så er det sånn,
ja, men kan alltid gi litt til.
Hva er hensikten med det?
Det er akkurat det.
Så,
Og 9 uker er jo et ganske lang tidshorisont, da.
Ja.
Men fordelen med det er jo at du kan gjøre det på en helsemessig ok måte.
Ja, i stedet for bare gå rett ned og rett opp igjen.
Hva skal man si, det eneste du offrer med å gjøre det over lang tid, jo at det litt kjedelig. Men gjør du det over lang nok tid, så trenger du jo ikke å være sulten heller.
Nei, fordi... derfor, jeg kjente jeg klarte også å gå ned liksom gradvis, og ikke liksom, jeg var liksom ikke sult aldri liksom, Nei. Og hadde overskudd til treninger.
Men hvis jeg kan stille deg et spørsmål da, tror du at det mange som har lyst til å ha den pininga før de skal gå kamp? Tror du det liksom... Tror du det et element av det?
Det var et godt spørsmål, men jeg tror det veldig mange som føler at de må det.
Yeah.
For det har blitt fortalt det så mange ganger at for at de skal prestere best eller gjøre det best mulig i boksing, så er de nødt til å pine seg. De må pine vekk, liksom.
Yeah.
Alle tror ingen, jeg tror ikke det mange som med selvtillit kunne sagt, ja, men jeg bokser det på den vekta av vei, liksom. Mm. Jeg tror veldig få vil ha selvtilliten til å si det. Jeg tror de fleste vil tenke sånn, ja, men for at jeg skal prestere bra, så er det viktig at jeg tar så jobber veldig hardt. Jeg tar så går ned mest mulig vekt, og så piner kroppen min, og så da vil jeg prestere best, eller være best. Men det er jo egentlig ikke sant.
Nei, det veldig spennende der. For jeg tror jeg er ganske enig med deg, at jeg tror det mange som tenker at man skal alltid ha litt vondt, for da blir du bedre.
Ja, men det er jo... Jeg vet du har sagt det er en risiko å ha energi underskudd over lengre tid.
Det er riktig. Det er et fenomen som man er ganske kjent med. Det har vært snakket ganske mye om den kvinnelige utøvertriaden i idrett, eller da på engelsk, the female athlete triad. Og det er altså det er et sånt klinisk eksempel på at noen tilstander opptrer samtidig og har en viss sammenheng. Den kvinnelige utøvertriaden, det består av energi, eller lav energitilgjengelighet. Før så sa man da spiseforstyrrelse, men så ble man kjent med at det trenger ikke å være en spiseforstyrret atferd til stede for at det skal oppstå, men det er det at du går med da energiunderskudd over lang tid. Og det kan skje bevisst eller ubevisst. Det handler jo egentlig bare om at du forbruker mer energi enn du inntar. Da. Og at dette opptrer samtidig med bortfall av menstruasjon, og beinskjørhet eller redusert beinmineraltetthet, som egentlig betyr da at du spiser lite, du mister mensen, og beina dine knekker lettere.
Ja.
Og da skiller man jo også, er det snakk om yngre jenter, så kan det også skje at man får en forsinket pubertet eller ikke får mensen. Og på en måte beinskjørhet kan jo være alt fra en reduksjon, at du har en viss beinmasse, og så plutselig så har du mer porøse bein, da. Eller knokler. Og det kan også føre til at du har mye skader, mye brudd, og rett og slett, ja, det er jo ikke en veldig heldig sammensetning, for å si det sånn, verken for helse eller prestasjon. Men det du sa med redusert energitilgjengelighet, det er et nytt, eller litt nyere fenomen som man snakker om, som da omfatter gutter også. Fordi det her med, åpenbart, gutter har jo ikke mensen, men det man på en måte kan erstatte det med der, i den sammenhengen, det er lave testosteronnivåer og hormonforstyrrelser. Og det er jo heller ikke heldig, hverken for utvikling av unge gutter eller for prestasjon da. Og da snakker man om mer et spektrum nå enn akkurat det her utøver triaden, er jo mer en sånn triangel, men nå snakker man om et lengre spektrum hvor du har liksom helt fra bortfall, at mensen blir, opphører helt, til at det blir uregelmessig, og du har liksom beinskjørhet, og du har redusert beinmineraltetthet, og så liksom spiseforstyrrelse, eller bare at du spiser litt for lite uten å være klar over det.
Ja.
Og så har man det man har snakket om for gutter, da, hvis man skal snakke om det her fenomenet for gutta boys, så er det Relative Energy Deficiency Syndrome, som da forkortes til REDS. Og det har vist seg å ha negative helseeffekter og redusere prestasjon. Da. Det viser seg at det er litt vanligere än man kanske är klar över. Mm. Och att den här låga energitillgängligheten, det tränger heller inte att vara hvis du regner ut vad du spiser i løpet av en dag och vad du förbrukar, så är det inte säkert att du går i minus, men det kan för exempel vara perioder av dagen hvor du spiser för lite. Och så se att någon har är för exempel sån de spiser inte frukost eller de spiser mycket på kvällen men väldigt lite resten av dagen eller de är lite sultna hela tiden på mat eller inte spiser nog runt träning då och bara det att gå över längre tid med låg energitillgänglighet kan föra till en del såna negativa konsekvenser då. Så det är nog väldigt underkommunicerat speciellt i sporten vår. Hur viktigt det egentligen är att ha energi till det arbete man ska göra då. Och det är ju liksom rart det där när vi snackar om det med att man är vant till att pusha kroppen och liksom offra allt för att göra det bra, men så gör man med att liksom vara väldigt sträng på vad du spiser och spisa för lite, så gör du egentligen du gör ju det motsatte.
Jo, helt
du tar från dig själv möjligheten till att prestera optimalt och utveckla dig som utöver.
Absolut.
Och det är så tricky fordi det är inte det är så lätt men det är så vanskligt fordi det hänger samman med känslor och på något vad slags sån du har nästan som två stämmer i huvudet då.
Jo, jag såna. Men du har också haft period i din karriär hvor du har gått lite ner i vikt.
Ja, det har jag. När jag började att konkurrera så gick jag i 60 kilo. Och det var lite som vi var inne på när vi snackar om hur man egentligen finner fram till vektklassen. Så är det liksom typiskt att man går på vikta när man kanske börjar med boxing och så tänker man ja, jag väger 62 kilo, ja men då ska ju jag gå i 57 eller 60. Inte sånt så du drar alltid ifrån så du tänker på något att ja men jag ska ju gå ner de kilona liksom. Mm. Det är en del av gamet. Men så jag kanske hellre borde tänkt 63 eller 64 då. Men så jag startade ju i en klass som var naturligt lavere än det jag vägde för jag efterhvert faktiskt hade så pass goda landslagstränare. Shout out till Katrine Enoksson som tvang mig att gå upp till 64 kilo som junior. Så boxade jag länge i 64 och så om jag tänker 2018 så boxade jag mina sista konkurrenser i 64 kilo för då var det planen att gå upp till 69. För att pröva kvalificera till OL.
Ja.
För för jenter så är det ju lite färre veckklasser som är med i OL och 64 är det inte med. Nej, men 60 och 69 och då blev ju valget 69 för det jag vägde ju mer än 64. Mm. Och vi har väl på något att det är inte hensiktsmässigt
att gå ner 60 och så var det 69, är det?
Så för mig hade ju det varit att liksom gå ned 6-7 kilo då till en vart tid.
Ja, det är väldigt våldsamt.
Ja, det hade ju blivit liksom närmare 10% av kroppsvekta med. Så å gå opp i vekt ble jo en liksom ny greie for meg da. Og det gikk for så vidt ganske greit en periode. Men så hadde jeg en periode som for jeg har også studert som sagt, som vi har vært inne på. Og det var en periode hvor jeg hadde veldig mye på timplanen. Det var mye stress, mye som skjedde i livet. Og ja. Og da ble det rett og slett gikk litt sånn utover matlyst, og det var faktisk vanskelig bare å få inn i timeplanen og spise nok. Og samtidig som jeg trente mye da, så opplevde jeg plutselig å utilsiktet gå ned veldig mye vekt. Så, altså samtidig som det var en veldig sånn stress i hverdagen da.
Ja.
Og det var en litt sånn negativ spiral. Jeg fikk hjelp fra Olympiatoppen med å skulle gå opp i vekt da, fra jeg valgte å ta det steget opp i 2018. Så har jeg jobbet liksom med muskelvekst og hatt liksom et styrkeprogram for å få mer muskelmasse. Og da gjorde vi noe som heter DEXA-undersøkelse, eller DEXA-måling.
Okay.
Som en sånn røntgenmåling da, som viser hvor mye du har egentlig, altså du kan gå på vekta og veie noe, men hva er fett og hva er muskler og hva er bein, men det her får du faktisk ut prosentsatser da på hvor mye muskelmasse og fettmasse og sånt du har. Og da var det sånn at denne perioden hvor jeg spiste for lite og gikk ned vekt og trente mye styrke, så viste det seg at i løpet av 4 måneders tid da, med beinar styrketrening 3 ganger i uka, så gikk jeg ned 3 kilo muskelmasse på 4 måneder. Så det var jo en veldig sånn tankevekker for meg, at sånn, oi herregud, jeg har vært så opptatt av å komme meg på trening og gjøre de tingene der, men jeg har på en måte tenkt at oi, det er ikke så mye at jeg er litt sulten og spiser for lite, og alle de tingene der. Selv om jeg, av, liksom, jeg hadde jo nok av kunnskap om kosthold og dets effekt, da.
Jo, ja.
Men at man på en måte... Man har en sånn følelse at det gjelder ikke så lenge det er min kropp, på en måte.
Ja, jeg skjønner.
Så det er... Nei, det var en veldig sånn øyeåpne for meg, da. Det med hvor viktig det faktisk er å spise for å få resultater av treninga di.
Ja.
At man er så opptatt av å på en måte legge alt igjen på gymmet og liksom jobbe hardt og pushe seg.
Mm.
Og så hvis man ikke tar tak i de andre... Altså kosthold og søvn, så kanskje du ikke kommer i mål uansett.
Ja, for det vi snakker om, så er det veldig lett å få litt sånn tunnelsyn.
Ja.
Og kanskje overse helheten noen ganger.
Og så tror jeg det er vel... For mange så blir de for opptatt av den følelsen man har i kroppen. Den der, fordi når du trener hardt, så er det jo vondt, og det er ubehagelig. Og da tror man at man skal ha det litt sånn hele tiden. Fordi det er liksom... Så lenge du har det ubehagelig, så liksom er du på riktig vei, da.
Man tror at det er et tegn på at du gjør det riktig, liksom.
Ja, ja.
Du skal prosere bra og bli bedre.
Ikke sant?
Men det er kanskje et tegn på det motsatte, da.
Mm.
Ja. Men fremover, da, så skal du holde noen sånne kurs eller foredrag.
Ja, jeg fortalte deg jo litt om det. Det er veldig spennende. Jeg nevnte jo innledningsvis at jeg begynte med kostveiledning privat nå i høsten jeg tok et friår, og jeg har jo startet et egen bedrift, og har tenkt å liksom praktisere mer da, som kostveileder, frem til jeg er ferdigutdannet og sånne ting. Og nå, om veldig kort tid, så skal jeg i samarbeide med knockout.no, holde et live foredrag over faktisk en hel uke. Så på kveldstid i en hel uke, så skal jeg opp på skjermen og holde foredrag om kosthold, prestasjon og, i kampsport. Okay. Så jeg gleder meg kjempemasse. Det her har jeg jobbet mye med, og satt meg inn i enda mer da, enn det jeg kan fra før, om de forskjellige kampsportene og hva kosthold har å si. Så ja. det blir en serie med foredrag.
Når er det første?
Det skal være, nå zoomer jeg helt ut på dator, men det er jo 15. til 21. februar.
Ok, ja, det er sant.
Yes. Så det blir mange forskjellige deler, så det er bare å følge med. Det kommer både på min kanal og sikkert på de som følger med på knockout.no
ja.
og forskjellige kampsport outlets for nyheter. Så det blir veldig, veldig kult. Jeg gleder meg, og jeg håper at det er mange som er interesserte.
Mm. For jeg lover på får du tilgang til det hvis du har abonneret på knockout.no, eller må du ha betalt noen ekstra for å se det her?
Det skal faktisk være gratis og tilgjengelig for alle.
Ok, så du kan se det selv om du ikke har medlemskap på knockout.no?
Ja,
okay.
Det er en informasjonskanal som nå skal nå ut til folk, så jeg håper å få formidlet mye god kunnskap og at folk synes det er verdt å få med seg. Så håper jeg virkelig at jeg kan være en stemme da, kampsportmiljøet.
Ja, for det er jo greit at du har jo faglig kunnskap, men du har jo liksom mye erfaring for idrett selv, vil jeg si.
Og så er det er jo alltid en kunst da, å kunne formidle ting på en forståelig måte for folk, at det ikke virker...
Ja, det vet du med å lære bort boksing til folk.
Ja, jo. Det blir jo en utfordring, men jeg tenker at jeg har kanskje en ekstra fordel med å komme fra kampsportmiljøet selv. Og jeg har jo...
Ja, det er lettere for deg å sette seg inn i deres posisjon.
At det ikke bare blir en sånn... Typisk så kan man ofte få litt sånne eksperter avskrevet da, i boksing med sånn, ja, men du kan ikke lære det der med å sitte og lese bøker. Men jeg har lest bøkene, men jeg har faktisk også kjent det på kroppen, og jeg har pint vekt, og jeg har liksom...
Har du praktisert det også,
liksom? Yes. Så jeg har liksom både den faglige, men også den praktiske bakgrunnen, da.
Ja. Men hva med din egen karriere? Det jo snakk om at du skal være med på OL-kvall. Men først og fremst, vet du noe mer om, blir det noe OL i år eller ikke?
Åh, det siste fra IOC er jo at det definitivt blir OL i Japan. Det kommer, det er jo i slutten av august. Men det er jo enda, som du sier da, kvalik som gjenstår. Det er utøvere som må kvalifiseres, og det er liksom, vet du hva, jeg tør ikke å si hverken det ene eller det andre, fordi jeg tror at alle har lært av fjoråret, og frem til i år også, at det her er jævlig uforutsigbart.
Ja.
Så jeg prøver som utøver nå, å være veldig til stede i noe. Tenke, hva kan jeg gjøre i dag for å bli en bedre utøver? Hva kan jeg gjøre neste uke for å bli en bedre utøver? Og så må jeg ha en viss skisse av en plan, men jeg må også nå være virkelig fleksibel på at ting kan skje, altså fra dag til annen, da.
Ja, ja, det er vel ingen som vet helt nei, hva som kommer til å se i fremtiden. Nå.
Virkelig.
Men jeg vet, det var jo en sak om en sånn, det blir en kvalifisering, sånn verdenskvalifisering, eller? Det er riktig.
Det stemmer, i Paris.
Ja, det blir i Paris,
ja. Ja. Det er i hvert fall det siste jeg hørte.
Ja, hva siste gang du hørte en dato?
Det sto TBC.
Okay.
Men det er nok i juni, tenker
okay.
jeg. Mai-juni.
Ja.
Så det skal være et gjennomtak av Europa-kvalik i april, og så er det verdenskvalik i juni.
Ok, ja. Nei, men jeg håper at det går i boks. Jeg håper at du kommer deg dit.
Ja,
og jeg håper at du...
Ikke for å jinxe noe.
Nei, så håper du det går bra og du er kvalifisert til OL. Så med mindre du har lyst til å legge til noe mer her?
Nei, det er ikke noe jeg kommer på. Jeg har snakket masse nå.
Ja, fin prat. Vi var gjennom veldig mye, og mye er veldig viktig, som jeg tror det er. Jeg tror liksom at... bare at folk begynner å snakke om det med vekt og kropp er liksom et steg i riktig retning, da, kan man si.
100%. Ja. Det er en prat jeg tror det er veldig viktig å ta. Fordi sånn som når vi sitter og snakker som nå, så kan det kanskje virke som at jeg er sånn, nei, men ikke snakk om kropp, ikke snakk om at noen veier for mye. Eller, men det er en prat man må ta, men det er med en viss følsomhet, da.
Absolutt.
Og bare sånn avslutningsvis vil jeg bare si at er det noen som har noen spørsmål, eller noe de har lyst å formidle til meg, eller spørre meg om, så bare ta kontakt. Jeg er veldig tilgjengelig, både på nettsiden min, og mail, og Instagram, og alt mulig.
Ja, men da vil jeg takke så mye for praten. Takk for at du kom.
Tusen takk for at vi kom med.
Ja, og jeg vil takke for at jeg så på, eller hørte på. Husk å abonner, legg en kommentar på YouTube, lik videoen, del den videre. Abonner på Spotify, Apple, Google, alt det der. Følg med, jeg kommer med nye podcast andre uke. Så takk for at du har fulgt med. Ha det bra, vi ses.
Ha det.